Les 4 heures, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. La loi empêchera la guerre de s'étendre et sauvera des milliers et des milliers de vies. Réaction de Volodymyr Zelensky hier soir à cette faramineuse aide à l'Ukraine votée par la Chambre des représentants américaine. 61 milliards de dollars, 34 pour Israël et Taïwan. Cela faisait des mois que Joe Biden la réclamait. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat. Autre texte voté hier soir par les États-Unis, une loi qui interdirait TikTok si l'application ne respecte pas certaines conditions comme la rupture de ses liens avec la Chine. Certains responsables américains accusent la plateforme de permettre à Pékin d'espionner et de manipuler ses utilisateurs. La marche prévue aujourd'hui à Paris contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants aura-t-elle lieu ? La justice a en tout cas suspendu l'interdiction délivrée par la préfecture. Une cinquantaine d'organisations, dont la France Insoumise, ont appelé à défiler entre Barbès et République. La préfecture mettait en avant des risques de débordement. Ils ne veulent pas de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Des centaines de manifestants se sont rassemblés hier à Cadojac, au sud de Bordeaux, à l'appel d'une vingtaine d'associations. Elles ont intenté plusieurs actions en justice pour essayer de repousser, voire de faire annuler les travaux. Les manifestants préféreraient que les lignes existantes soient rénovées pour faire circuler plus de trains et desservir les petites communes. En rugby, le duel des Rouges et Noirs a tourné en faveur de Toulon. Les Toulonnais, malgré une équipe réduite à 14, se sont imposés de justesse sur le stade toulousain 20 à 19 lors de la 21e journée de Top 14. Hier soir. Le foot, Lens se relance face à Clermont. Après 4 matchs sans victoire, les 100 et or se sont imposés 1-0 hier soir face aux Auvergnats. Un peu plus tôt, Rennes avait battu Nantes 3-0. Et puis Armand Duplantis toujours plus haut, le perchiste suédois a battu son propre record du monde hier en Chine. Il a franchi la barre à 6,24 m en finale de la Ligue de Diamants d'athlétisme. Très bon dimanche à tous.
Radio Orient à Bordeaux, 106.4 FM.
عذاب لي يا دنيا العذاب عذاب مش كفاية عذاب لي يا دنيا ايديك بلمسة ايديك
الناس تتبدل تتغير ما يبقى شي حد صغير انت تكبر وانا نكبر ما تقوليش استنى واصبر الناس تتبدل تتغير ما يبقى شي حد صغير انت تكبر وانا نكبر ما تقوليش استنى حلمي مدفيني ومطير نومي من عين ما نركضش حتى شوية يا حلالي مع حبك نسر وشوشت أكثر من كلمة كل زعل نفرح زعل نتبس أنا ونقول ما تنساش نحبك أكثر نحبك مش من توه من وقت الصغرى يا حلوه يوم الحب عليا تقوى خليني نحكي ونعبر لحديك بحب الكبير ونعيش في خير الخير حبيتك من لا انا صغير نعلي في حبك ونقدر قلت نحبك مش من توه من وقت الصغرى يا حلوة يوم الحب علي القوة خليني نحكي ونعبر حديك بحبي لكتير ونعيش في خير الخير حبيتك من لا أنا صغير نعلي في حبك ونقدر الناس 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 تتبدل تتغير
changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Avignon. Avignon.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur La Roche-sur-Yon DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
رجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال رجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال مش راجع قلك حبيني راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني فأنسى أحزان الليل أحزان الليل أحزان الليل
ضيعتي مني أفراحي
حبيتك حبيت جراحي وضيعتي مني أفراحي ورح تغرب شمسك غرقاني وتصيري مثلي برداني ورح تغرب شمسك غرقاني وتصيري مثلي برداني وهيماني بخريف الويل راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيل راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيل مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني تنسى أحزان الليل أحزان الليل أحزان الليل تنسى أحزان أحزان الليل أحزان
d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Rouen DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
تفكريها وتقيسيها وانا ديريني نعورة وكما بغيتي تطوريها كما بغيتي تطوريها
لا لا لا
تلعبي شبي قلبي
لا لا لا
وديني لعبة بيني ديني
حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي بروحي جديدي لحظة موت لوحديني أسرني بغرامك يا سحرني صدقني عمر بيرخص لك بس امرني انت امرني شيلك على عيني وعلى راسي باللحظة بتنبك احساسي قلبي بعدك حاله ناسي عالم اشواقي مسهرني انت الحب اللي خلاني عايش بكون بدني تاني شو امي تفكر فيه قرب تضمك بعيوني بس اسمع كلمات الحنوني لولا بحبك جن جنون جنوني منه كتير علي
حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روح على ايدي شدد روحي بروحي جديدي
d'horizon. Retrouvez Radio